Þessa blaðamannafundar sem tekur mið af þeim fordæmalausu tímum sem við lifum á. Þetta daldið eins og vísindaskáldsaði að vera stattur hér inni þar sem gert ráð fyrir 2 metrum á milli allra þeirra sem hingað eru mættir. En það í anda þeirra aðstæðna sem við stöndum frammi fyrir. Og það eru aðstæður sem við höfum takmarkaða þekkingu á. Eins og raunar öll önnur ríki sem núna líma við baráttuna gegn þessum vágesti sem koronaveiran er. Það svo að óvissan mjög mikil og sögulegt minni okkar sem hér stöndum nær ekki aftur til svipaðra tíma. Það fáir sem hefðu séð það fyrir í upphafi þessa árs að ekki bara væri Bandaríkin búin að loka öllu fyrir allar ferðir, Kanada væri búið að loka fyrir flugferðir, Ytri landamærum Evrópu og Schengen hefði verið lokað og einstök ríki Evrópu hefði sömuleiðis lokað landamærum sínum. Og við öll sem hér búum finnum þetta í okkar nánastu umhverfi. Það tómlegt á götunum hérna fyrir utan. Fólk heldur 2 metra fjarlægð á milli í matvörubúðum og það langt síðan maður hefur séð fólk famast og kyssast á götum úti. Þannig að þessi sameiginlegi óvinur okkar allra að ekki aðeins að hafa mikil áhrif á efnahagslífi sem það sem við ætlum að fjallum hér í dag. Þetta líka tilveruna og samfélagið. Og þær aðgerðu sem við munum kynna hér í dag taka mið af því að við erum í raun og veru núna bara að horfa til næstu vikna og mánaða. Við erum mjög meðvituð það að það mun þurfa að gera meira. En við erum mjög einbeitt í því að það verður gert það sem þarf að gera til að íslensk samfélag komist óskaddað frá þessum hremmingum. Hér á eftir ætlum við að kynna aðgerðir okkar ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda til þess að takast á við þær efnahagslegu þrengingar sem eru óhjákvæmilegar í ljósi stöðunar. Hvert og eitt okkar ætlar aðeins að fara yfir Það aðgerðir og stóru línunar hvað þær varðar og síðan verður glærukynning þar sem farið verður nánar yfir einstaka aðgerð. En þegar við stöndum frammi fyrir þessari stöðu, þá mikið vægt að við spyrjum okkur sjálf hvað markmiðið með þeim aðgerðum sem við ráðumst í. Og ég vil tala fjögur markmið. Það að verja afkomu fólksins í landinu, það að verja afkomu fyrirtækjana í landinu, Og eðli mál samkvæmt fara þessi markmið saman Í öðru lagi þurfum við að venda grunnstoðir samfélags okkar sem nú svo sannarlega reynir á. Hvar værum við núna í dag án almannavarna, án heilbrigðisþjónustu, án skólan okkar, lögreglunnar og allra þeirra sem eru að leggja sitt að mörkum til að taka stáðið þetta sameiginlega í samfélaginu. Og það er mikilvægt að það sé leiðarljós okkar allra í gegnum þessar aðgerðir að við ætlum líka að standa vörð þessar grunnstoðir. Samfélagslegu verðmætin sem við eigum í þessu. Og síðan að lokum það viðspyrnan því við vitum að þetta eru tímabundnar þrengingar og það mikilvægt að Íslands samfélag fari þannig í gegnum þær að við getum náð viðspyrnu hratt þegar að því kemur að það fara að rofa til að við sjáum kurfuna frægu ganga niður að Íslands samfélag geti náð viðspyrnu hratt. Ég vil byrja á því að nefna þær aðgerðir sem við höfum þegar afgreitt á vettvangi Alþingis. Og byrja á því að segja að það gladdi mig að skynja samstöðun á Alþingi Íslendinga í kringum afgreiðslu þeirra frumvarpa sem þar voru afgreitt í vikunni, frumvarpa laun til fólks sem þarf að sæta sóttkví og hins vegar hluta frumvarp hlutastörf þannig að fólk geti farið í skert starfshlutfall og fengið atvinnuleysisbætur á móti. Og þegar þetta frumvarp kom fyrst fram, þá kannski rann það ekki upp fyrir öllum, en þetta ein stærsta efnahagsaðgerðin sem við munum ráðast í. Því hún mun verða mjög mikil að umfangi. Við erum að gera ráð fyrir því að hún kostnaður við hana eins og hún var samþykkt á Alþingi í gær geti numið það bil 20 miljörðum. En við afgreiðslu Alþingis í gær, sem var auðvitað mjög sérstök, þar sem atkvæðagreiðslur og Alþingi fara núna fram með aftur hætti en áður, gerði ég grein fyrir þeim vilja ríkisstjórnarinnar að við munum endur meta stöðuna í byrjun maí og verði þörf fyrir að framlengja þetta úrræði til að halda atvinnulífinu gangandi þá verður það gert. Þannig að við væntum þess að þetta úrræði muni standa lengur en til loka maí vegna þess að við erum að vinna samkvæmt til leiðarljósi að tryggja afkomu fólks og fyrirtækja. Og kannski var andinn á Alþingi lýsandi fyrir samfélagið allt, því við höfum fundið það líka við undirbúning þessar aðgerð sem við kynnum hér í dag, sem við höfum kynnt bæði fyrir aðlum vinnumarkaðarins og formönum allra flokka sem eiga sæti á Alþingi. Og það ríkur vilji til að standa saman þær aðgerði sem Alþingi mun afgreiða. Það ríkur vilji til þess að við getum leyst úr þessum málum sameiginlega og látið kannski hverstagslegri þrætu efni líka milli hluta á meðan við stöndum í þessu stríði. Það aðgerðir sem við kynnum í dag koma í kjölfar þessara afgreiðslu þessara frumvarpa á Alþingi en þær koma líka í kjölfar aðgerða sem Seðlabanki Íslands hefur þegar gripið til. Þrælskonar mjög afgerandi aðgerðir þar sem Seðlabankin hefur lækkað vexti, lækkað sveiflujöfnunarauka viðskiptabanka til að auka svigrúm þeirra til að veita fyrirtækjum fyrirgreiðslu og lækkað og breytt framkvæmt bindiskyldu. Þessar aðgerðir Seðlabankans eru gríðarlega mikilvægar fyrir hagstjórnina og allar snúast þær að auka svigrúm fjármálafyrirtækja til þess að geta veitt fyrirtækjunum í landinu það nauðsynlega súrefni sem þarf í gegnum þessar þrengingar. Þessar aðgerðir voru kynntar í vikunni og spila síðan saman við það sem stjórnvöld, ríkisstjórnin, mun gera. Og þar munum við verja störf og efnahagslíf með því að tryggja brúarlán til fyrirtækja í rekstrarvanda. Þar munu stjórnvöld ábyrgjast helming brúarlána til fyrirtækja í rekstrarvanda og að uppfelltum ákveðnum skilyrðum sem verður farið nánar yfir hér á eftir. Með þessu erum við að fylgja fordæmi margra annarra Evrópuríkja sem hafa staðið fyrir því að ríkið, í þessu tilfelli munum við gera það gegnum Seðlabankan, tryggir ákveðna ábyrgð lánveitinga fjármálafyrirtækja til fyrirtækja. Sömuleiðis munum við fara hér yfir fleiri aðgerðir sem líka munu virka eftirspurnar hvetjandi og örvandi fyrir efnahagslífið en eru líka liður í því að tryggja afkomu fólks. Og þar vil ég nefna sérstakan barnabótaauka. Fólksins í landinu sem á börn, við vitum það að þar mikið álag þessar myndir þar sem allt venjulegt skólastarf og lagi gengið og við horfum til þess að á vormánuðum verði greitur út sérstakur barnabóta aukið til allra alls barnafólks á Íslandi, tekjutengdur og skattfrjáls. Sömuleiðis munum við standa fyrir úttekt á séreignarsparnaði til þess að tryggja það að þeir sem geta tekið hann út muni geta nýtt sér hann á þessum tímum. Og ég vil að lokum nefna fjárfestinga átak. Ríkisstjórnin hafði áður greint frá því að við hyggjumst auka hér opinbera fjárfestingu á næstu árum til þess að vinna gegn slaka í efnahagslífinu. En þessar fordæmalausu aðstæður gera það verkum að við ákvaðum að flýta opinberum framkvæmdum og við höfum bæði ríkissjóðs og opinbera félaga sem nemur 20 milljónum króna á þessu ári 2020 og bætist ofan á þá 75 milljarða sem höfum þegar eyrnamerkt í opinbera fjárfestingu. Og vegna þess að við viljum líka horfa til langstíma þó að hættan sé alltaf svo að í svona þrengingum þá séum við föst í vettvangi dagsins, þá eru þær fjárfestingar mjög fjölbreyttar, allt frá samgönguframkvæmdum yfir í orkuskipt og græna lausnir, rannsóknir, tækniþróun, skapandi greinar, en líka viðhald og nýbyggingar. Ég vil að loku segja það að heildarumsvið þessara aðgerða eru það bil 230 milljarða króna, en það jafngildir 8% af landsframleiðslu. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikil umsvif í þessum aðgerðum sem við kynnum hér í dag. En við teljum að aðstæður sem við slíkum hætti efnahagslífinu að þær kalla á það að við bregðumst við með sterkum hætti og sýnum það í verki að við séum reiðubúin til þess að standa með fólkinn í landinu. Því þess vegna eru við hér á vettvangi stjórnmálana. Það að því að við viljum sýna ekki síst auðvitað á öllum tímum en ekki síst þegar vástæðjar að við stöndum öll saman í þessu. Ég ætla núna að gefa orði hér til félaga minna Bjarnar Benediktssonar og Sigurðar Inga Jóhannssonar og þeir ætla að fara aðeins yfir sína hlið og síðan munum við fara nánar yfir þessar aðgerðir.
Já, komið þið sæl. Þessar aðgerðir sem við kynnum hér í dag eru án hliðstæðu. Við sem stöndum hér ætlum að gera okkar til að létta undir með fólki og fyrirtækjum. En við erum ekki ein. Það ríkir samstaða. Hvar sem við komum eru allir tilbúnir, onir og búnir, heilbrigði starfsfólk, allir í skólanum, fyrirtækin, stjórnvöld, ríki og sveitafélög, alþingi, Seðlabankinn, allir Íslendingar. Þetta tvíþætt áskorun, heilbrigðisvá og efnahagsvandi. Og til þess að takast á við þessa tvíþættu áskorun þarf að vinna saman. Þær aðgerðir sem við kynnum hér í dag miða fyrst og fremst að því að verja störf fólks og tryggja þannig afkomu heimilanna. Við þurfum að taka réttar ákvarðanir því að það liggur mikið við og við vitum leið að það hafa margir miklar áhyggjur. Ég hef oft sagt á undanförnum dögum nauðsynleg viðbrögð stjórnvalda að við þessar aðstæður væri betra að gera meira og taka af því kostnaðinn en að gera of lítið vegna þess að af því gæti hlotist mun meira tjón en að því að hafa gert rúmlega það sem tilþurfti. Við viljum létta áhyggjum af fólki. Við viljum að allir geti hugað að heilsu sinni og við viljum veita öryggi vegna framfærslu fjölskyldunar. Það í þessum tilgangi sem við stödd hér í dag til þess að kynna stærstu einstöku efnahagsaðgerðir sögunar á Íslandi. Þetta afgerandi viðbrögð við óvissu og ógn sem okkur stafar af útbreiðslu veirunar. Þetta í senn mjög stórar aðgerðir og þær eru fjölbreyttar eins og hér hefur þegar komið fram. Og við erum í stöðu til þess að grípa til slíkra aðgerða nú. Vegna þess að við höfum nýtt betri ár til þess að búa í haginn fyrir erfiðari tíma. Við eigum viðspyrnu í því sem þjóð að standa vel þegar þessa atburði bera garði. Fram komið að við munum tryggja laun fyrir þá sem þurfa að fara í sóttkví. Við viljum með þessu hvetja til réttar breytni. Það ekki sjálfgefið án sérstakrar tryggingar fyrir því að halda launum sínum að allir hefðu verið í stöðu til þess að taka þátt. En með þessu viljum við hjálpa fólki að taka rétta ákvörðun fyrir samfélagið allt og fyrir sig. Við höfum sömu leiðis þegar tryggt það sem komið var inn á að fólk sem fer í skert starfshlutfall haldi ráðningarsambandi sínu og að starfsemi launagreiðandans sé með sem minnstri röskun á meðan á þessu tímabili stendur. Þetta gerum við til þess að fleiri haldi starfinu. Við erum að hvetja fyrirtækin til þess að segja ekki upp fólki. Við erum að segja við fyrirtækin í landinu við ætlum að standa með ykkur í gegnum þennan tíma. Haldið fólkinu hjá okkur eins langt og þið getið gengið í þeim efnum og þá mun ríkissjóður koma til aðstoðar. Þetta skiptir miklu og þetta eru eina fyrstu aðgerðina sem við gripum til þess að við öll gætum tekið réttar ákvarðanir við óvissu í þröngri stöðu. Það mikilvægt að tryggja afkomu fólks sem fer í skert starfshlutfall og við erum tilbúin að verja háum fjárhæðum í þessum tilgangi. Það ríkir óvissa endanlega fjárhæð og líkt og forsætisráðherra kom inn á verður úrræðið endurmetið eftir þörf. Við ætlum með fyrirgreiðslu að koma sömu leiðis í veg fyrir að fyrirtæki gefist upp. Og með því erum við sömu leiðis að tryggja að fyrirtækin verði tilbúin þegar tækifærin gefast á ný. Þetta það sem ég á við þegar ég segi gerum frekar meira núna en að taka skaðana því að gera of lítið. Vegna þess að það virði í starfsemi þar sem fólk vinnur. Sem að má ekki fara forgörðum vegna tímabundins vanda. Við trúum því að þetta sé tímabundið ástand. Og við trúum að þær stoðir sem að lífskjörn okkar hafa byggst á til þessa. Og þær verða áfram til staðar þegar þessi faraldur yfir staðinn. Við höfum þegar frestað greiðslu opinbera gjalda en í dag ætlum við að veita svar við því hvað tekur svo við. Við frestum greiðslu opinbera skatta og gjalda sem nemur 75 miljörðum. Það eykur svigrúm augljóslega fyrir þá sem áþurfa halda vegna tekjufalls í atvinnurekstri. Og við erum líka tilbúin að ganga í ábyrgð vegna fyrirgreiðslu til fyrirtækja, lána fyrirgreiðslu, nýrra lána til fyrirtækja sem að hafa verið í heilbrigðum rekstri en þurfa á sérstökum stuðningi að halda í gegnum þessa fordæma lausu tíma. Það góð ráðstöðun fyrir okkur öll. Svigrúmið til fyrirgreiðslu af þessum toga með ríkisábyrgð sem nemur 1% af landsframleiðslu eða 35 miljörðum, það það sem við erum tilbúin til þess að setja að veði fyrir þetta í gegnum fjármálakerfið. Það verða viðskiptabankarnir, aðal viðskiptabankar fyrirtækjana sem að þurfa að taka ákvörðunum þetta með stuðningi stjórnvalda í gegnum Seðlabankan. En með þessu erum við að opna fyrir alltaf 80 miljarða viðbótar lána fyrir greiðslu í fjármálakerfinu. Og það kemur til viðbótar við svigrúmið sem að Seðlabankin hefur þegar gefið, sem að nemur 350 miljörðum með lækkun sveiflujöfnunar aukans. Markmiðið með þessu öllu að lágmarka skaðan af alþjóðlegri efnahagskreppu og leið að stytta viðbragðstímann fyrir samfélagið þegar við sjáum fyrir endan á þessari vá. Með þessu veitum við mikilvæga, nauðsynlega viðspyrnu. Hér hefur verið komið inn á nokkrar megin aðgerðirnar. Þær eru hver sig mikilvæg og staplast saman í stóra aðgerða áætlun sem mun skipta sköpum. Við munum veita fyrirtækjum greiðslufresti eftir því sem þörf krefur og endurmeta það til þess að lengja jafnvel fram yfir ferðasumari 2021 fyrir þá sem áþurfa halda. Og fjárfestinga átakið sem hér hefur verið nefnt mun verða fjármagna bæði beint af ríkissjóði með sérstakri fjáraukalaga heimild sem verður lögð fyrir Alþingi í frumvarpi en sömuleiðis í gegnum opinberu fyrirtækin sem geta flýtt framkvæmdum. Og við sjáum fram á 20 miljarða fjárfestinga átak strax á þessu ári. Við ætlum strax að hefjast handa við að fjárfesta í framtíðinni. Fjölga störfum og styrkja Ísland til framtíðar. Og þetta verða fjölbreytt verkefni. Allt frá forritun til dýfkunarhafna, menningar og stuðnings við íþróttalíf. Við þurfum að fella niður skatta. Bankaskattinum ætlum við að flýta til lækkunar. Hann hafði áður verið lækkaður, við ætlum að flýta þeirri lækkun. Það vegna þess að það óeðlilegt að vera með sértækan bankaskatt á fjármálafyrirtæki á sama tíma og við erum að falla frá kröfunum arðgreiðslur og við erum að auka svigrúm bankana til útlána og hvetja þá til þess að standa með viðskiptamönnum sínum. Við þær aðstæður ekki rétt að hafa sértækan bankaskatt. Við munum hleypa fólki í séreignarsparnað sem það hefur lagt fyrir teljið að þörfa á því að taka hann út nú. Það eru fleiri aðgerðir okkar aðgerða áætlun sem að verður farið nánar ofan í hér og eftir og allt kynningarefni sent út. Í dag verður frumvörpum dreift á Alþingi, annars vegar fjáraukalaga frumvarpi og hins vegar svo kölluðum bandormi með fjölbreyttum aðgerðum. Fjárfestinga átaki verður útlistað í sérstakri þingsályktuna tillögu. Þetta eru skýr skilaboð að við ætlum öll að standa saman á erfiðum tímum. Við ætlum að standa með fólki og komast í gegnum þessa tíma saman.
Það er ekki miklu við að bæta. Það er þó það sem ég vil segja að og taka undir með kollegum mínum hér mikilvægi þess að menn átti sig á því að gegnum þessa tíma komumst við ekki nema að standa öll saman og þess vegna það gleðilegt hversu vel það gengur hér ég fyrst og fremst að vísa til þeirra sem eru í framlínu sveitinni að kljást við hinna raunverulegu vá sem heilbrigðisváin og að öll þjóðin bakkar það upp meira og minna og við fylgjum þeim ráleggingu sem þar eru margt sem bendir til að við komumst hraðar í gegnum þetta heldur en margt sem að við sjáum og vonandi auðveldar heldur en margar aðrar þjóðir sem að við erum að sjá í dag. Við skulum engu að síður átt okkur á því að við erum ekki komin mjög ofarlega í brekkuna og við eigum eftir 2-3-4 erfiðar vikur í þeim slag og við þurfum að halda áfram þessari samstöðu að ná árangri í þeim efnum. Hér erum við að kynna viðbrögð við hinni vánni sem hinn efnahagslega sem hefur stækkað á hverjum degi meðal annars vegna viðbragða annarra landa sem að hafa verið ófyrirséð að stærri stærðargráðu heldur menn hafa áður séð á friðartímum og munu valda hugsanlega lengri áhrifum efnahagslega heldur en heilbrigðisváin. Því þegar menn loka landamærum með pólitískum ákvörðunum og segja þessi ekki byggð á heilbrigðisvísindum, þá verður erfitt að opna með pólitískum ákvörðunum. En við vonumst nú enga síður að allir komist í gegnum þetta og heimurinn komist á eitthvert ról. Hann mun hins vegar aldrei verða á sama rólin aftur. Við erum átt okkur á því að við munum ekki leita inn í nákvæmlega eins hagkerfi. Og þess vegna eru viðbrögð okkar hér í dag að verja fólkið í landinu, heimilin, fyrirtækin, það sem að verðmætin vera til og fólkið hefur vinnu hjá. Það er okkar efnahagslegu aðgerðir og síðan viðspyrna til þess að sjá fyrir okkur og hún þarf að vera á fleiri sviðum heldur en því hagkerfi sem að við vorum að yfirgefa fyrir nokkrum mánuðum. Við verum að horfa líka til framtíðar. Þetta mun breyta mörgu í samskiptum í heiminum og hvernig menn munu hugsa. Og þess vegna verðum við að hugsa þannig líka og þess vegna eru fjárfestingar okkar breiðar. Þar horfa auðvitað til þess sem raunverulega hægt að gera þegar við erum komin alltaf því hálft ár inn í þetta ár, ofan á mjög miklar framkvæmdir sem við vorum búin að auka fyrir. Tilgangurinn að koma fleiri fólki í störf, búa til verkefni sem gerir Ísland sem samfélag sterkara þegar þær framkvæmdir eru búnar. Ég vil líka nefna það hér að við höfum líka upplýst og verið í samskiptum við sveitarfélögin. Þau eiga líka sinn þátt í því að koma hér að. Þau munu með sama hættu og við fresta gjalddögum á fasteignagjöldum þeirra fyrirtækja sem að standa frammi fyrir alltaf þriðjung tekjufalli sem og hafa þau verið tilbúin til samstarfs og samtals fjárfestingaráform og aðra þá þætti vinnumarkaðsúrræði og hvernig við til að mynda munum koma fleiri störfum í gang þegar við erum komin í gegnum þennan tímabundna vanda. Eitt af því sem við horfum til þess að meta tímabundna vandan er hérna spáin það hvernig veiran þróast. En við vitum líka að við erum hér að kljást við eitthvað sem er lifandi og við vitum ekki nákvæmlega hvernig það mun halda áfram að þróast. Við vonum auðvitað hið besta, það styttist í vor eftir mjög langan og erfiðan vetur sem að mjög margir hefur svona tekt á sálarlífi mjög margra á Íslendinga, ekki síst þeirra sem að búa vestan og norðan. Þess vegna erum við að horfa í fjárfestingar áformunum til þess að styrki allt Ísland, verkefni sem að eru bæði allt land, hafa byggðarleg sjónarmið, hafa kynjasjónarmið, hafa sjónarmið þar sem að við erum að reyna að hafa sem breiðasta skýrskotun, en líka til þess að vera undirbúin undir aðeins öðruvísi hagkerfi heldur við höfum haft. En ferðaþjónustuna þurfum við auðvitað endur reisa því að hún verður nánast stopp eftir flugbannið hér í þessa daga. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Það í raun og veru það sem við erum að gera að skapa hér grundvöll til þess að fólkið í landinu, einstaklingar, heimili, fyrirtækin geti tekið réttar ákvarðanir. Og við segjum líka að ef að hlutinni breytast á verri veg eða dragast á langinn, þá vorum við til í að standa hér aftur með meiri ákvarðanir fleiri hluti og ganga lengra. Og ástæðan fyrir því að við segjum þetta að við getum gert það. Eftir mjög eflugan efnahags uppgang, skynsama ríkisfjármálastefnu og hvernig raun og veru allt samfélagið, hvort sem eru heimilin, fyrirtækin, sveitafélögin eða ríkissjóður eru undir þetta búin. Og þess vegna getum við gert þetta. Og við getum gert þetta saman og það þess vegna gleðilegt að það skuli allir vera tilbúin að taka þátt í því með okkur. Ég ætla enda því að biðja hann Björn Brynjúlf Björnsson, hagfræðing sem meðal annars tók þátt í undirbúning þessarar vinnu að fara hérna gegnum kynninguna sem að skýrir þá í meiri smáatriðum hvað við höfum verið að tala hérna í stóru myndinni. Björn.
Þakkaði fyrir og komið sæl. Eins og nefnt var, ætla ég að fara ítalegar yfir efnahagsaðgerðir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs koronaveiru. Heimsfaraldurinn hefur núna náð til yfir 180 landa í öllum byggðum heimsálfum. Og efnahagslegu afleiðingarnar blasa við. Við sjáum bæði hlutabréfamarkaði á Vesturlöndum. Hérna vinstra megin á myndinni sjáum við Bandaríkin, Ísland og Evrópu. Þeir hafa hríðfallið núna á síðustu dögum. Og einnig merkjum nær algjört hrun í ákveðnum atvinnugreinum. Og hérna hægra megin á myndinni sjáum við dæmi bókanir veitingastaða miðað við á sama tíma í fyrra. Og þetta eru bókanir sem sagt, í 20 ríkjum. Og við sjáum 83% samdrátt á milli ára. Og þetta ekki bara í heiminum, við sjáum líka skýr dæmi verulegan og skarpan efnahagslegan samdrátt á Íslandi. Og hér sjáum við farþegatölur fyrir umferð á Keflavíkurflugvelli. Og farþegum í fyrra dag fækkaði 74% á milli ára. Og þessi faraldur kemur á tíma þar sem atvinnuleysi hefur nú þegar farið vaxandi. Þannig að vinnumarkaðurinn í viðkvæmri stöðu. En það ekki allt slæmt. Eins og nefnt var hér áðan, hafa bæði hið opinbera og þjóðarbúið allt unnið því að greiða niður skuldir á síðustu árum. Og skuldir hins og opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga samanlagt, standa núna í 27% af landsframleiðslu og eru töluvert lægri en þar voru fyrir áratug síðan. Og hið sama má segja erlenda stöðu þjóðarbúsins. Hún núna jákvæð í fyrsta sinn í sögunni. Og auk hins opinbera á þjóðarbúsins hafa heimil og fyrirtæki líka nýtt síðustu ár vel. Kaupmáttur hefur aukist mjög hratt á síðustu árum og bæði heimil og fyrirtæki hafa greitt niður skuldir eftir hrunið árið 2008. Og þá líka mikilvægt að hafa í huga að faraldurinn mun taka enda. Og hérna sýnum við spá vísindamannahóp sóttvarnalæknis sem hægt að sjá á covid.hi.is og þar gert ráð fyrir að faraldurinn verði að mestu gengi niður núna í maí sem eftir 2 mánuði. Þannig að það mikilvægt að hafa það í huga að efnahagslegu áhrifin eru afar mikil en við auðvitað vonum að bæði heilsufarslu og efnaðslu afleðingarnar taki ekki of langan tíma. Það við þessar aðstæður sem stjórnvöld munu grípa til aðgerða. Og aðgerðunum ætlað að styðja við efnaðslífið á meðan faraldurinn gengur yfir og draga þannig úr því tjóni sem hann veldur. Þannig að við viljum í rauninni ekki fara jafn djúft ofan í dalinn og síðan viljum við líka vera fljótari uppur honum. Við viljum tryggja öflugri viðspyrnu þegar faraldurinn dvínar. Aðgerðarnar eru 10-talsins. Heildar umsvið þeirra eru 230 milljarðar króna. Það jafngildir 7,8% af landsframleiðslu. Þannig eins og komið var inn á hér áðan eru þetta afar umsvið miklar aðgerðir og þetta er allt áhrif sem koma til á þessu ári. Aðgerðnar hafa þríþætt markmið. Í fyrsta lagi að verja bæði störf og starfsemi í efnahagslífinu gagnvart þessu meiriháttar áfalli sem við stöndum frammi fyrir. Í öðru lagi að vernda einstaklinga og fjölskyldur vegna þessar aðstæðna og að meðan faraldurinn geisar. Og í þriðja lagi að skapa grunn fyrir öfluga viðspyrnu þegar við sjáum að tilfellin fyrir að fækka og faraldurinn fyrir að ganga niður. Og tillögurnar eru sem sagt 3 í flokki varna, 3 í flokki verndar og 4 í flokki viðspyrnu. Og ef við byrjum á að skoða tillögurnar í flokki varnar, þá hafa þær sem sagt verið bæði kynntar á Alþingi og núna hér í dag. Og svo fyrsta er hlutastarfaleiðin. Og hún snýr að því að stjórnvöld munu greiða 3/4 hluta launa þeirra sem lækka tímabundi í starfshlutfalli. Og hlutfallið óskert fyrir þá sem hafa laun upp að 400.000 krónum á mánuði. Það að segja launafólk sem hefur tekjur upp að 400.000 krónum á mánuði eða læra, það heldur óskertum launum þrátt fyrir lækkun starfshlutfalls. Upphæðir á milli 400.000 og 700.000 krónum á mánuði skerðast 10%. Það að segja fólk heldur 90% af launum á milli 400.000 og 700.000 krónum á mánuði. Þannig að tilgangurinn með þessu að tryggja að fólk sem sagt, haldi störfum sínum í staðið sem missa þau. Og eins og nefnt var hér áðan gildistíminn 2,5 mánuður en hann verður en úrræði verður endurmetið áður en þessum gildistíma líkur. Þetta úrræði það var nefnt áðan að þetta sé stórt úrræði. Samkvæmt áætlunum stjórnvalda mun að tryggja eða stuðla því að 2000 einstaklinga haldi störfum sínum í þessu ástandi. Og gert ráð fyrir eins og útfærslan núna í fyrstu atrennu að 22 miljarda viðbótar þörf muni skapast eða þar sé útgjöld aukist 22 miljarda vegna úrræðisins. Og þetta gerir fólki kleift að halda störfum sínum áfram í staðið sem missa þau og nær til bæði þeirra atvinnugreina sem verða sérstaklega illa fyrir barðinu á þessum faraldri en takmarkast þó ekki við þær og þannig að fyrirtæki á öllum sviðum sem eru núna klíma við rakstra erfileika geta nýtt þetta úrræði til að halda fólki í störfum sínum. Tillaga nummer 2 kallast brúarlán til atvinnulífs og hún tvíþætt. Í fyrsta lagi mun ríkið veita ábyrgð á brúarlánum til fyrirtækja og brúarlán eru sem sagt ný lán til fyrirtækja sem eiga í rekstrarvanda vegna faraldursins. Og ábyrgðin að hámarki 35 miljardar sem þýðir að viðskiptabankar geta lánað 70 miljardar króna af brúarlánum vegna þessa úrræðis. Auk ábyrgðar á brúarlánum verður lækkun bankaskatts flýtt og lækkunin tekur gildi strax, þar að segja fyrir árið 2020. Og heildar umsvið lækkunarinnar nemur 11 miljónum króna og þetta gerir viðskiptabönkunum kleift að styðja betur við fyrirtæki sem þurfa núna á lánsfjármagni að halda. Þriðja aðgerðin afsakið snýr síðan að frestun skattgreiðsla. Sem sagt fyrirtæki mega núna sem sagt munu geta frestað 3 gjaldtökum staðgreiðslu og tryggingagjalds á þessu ári fram til ársins 2021 og dreifa því yfir 9 mánuði á því ári. Auk þess mun fyrirframgreiðsla tekjuskatts hún mun frestast fram að álagningu í október. Þannig að bæði munu 3 gjaldagar staðgreiðslu og tryggingagjalds frestast fram á næsta ár og fyrirframgreiðslu tekjuskatts færast fram að álagningu. Og þetta eru einnig afar umsvega miklar breytingar og áætlun stjórnvalda að þetta muni styrkja lausafjárstöðu íslenskra fyrirtækja 75 miljardar króna. Þá erum við komin að flokki verndar og þar snýra því að vernda fólk sem núna í erfiðum aðstæðum. Og fyrsta tillagan sem hefur þegar tekið gildi snýr að launum í sóttkví. Og þar markmið að tryggja að einstaklingar geti fyllt fyrirmælum heilbrigðis yfirvalda án þess að hafa áhyggjur á afkomu sinni. Og hún útfærð þannig að ríkissjóður mun endurgreiða atvinnurekendum launagreiðslur til einstaklinga í sóttkví. Önnur tillaga í flokki verndar svo kallaður barnabóta auki. Barnabóta auki eingreiðsla sem verður greidd til foreldra allra barna á Íslandi sem eru yfir 80.000 talsins. Upphæðin nemur 40.000 krónum fyrir alla þá sem höfðu lægri en 927.000 krónur í meðaltekjur í fyrra og 20.000 fyrir aðra og verður greiðslan greidd út þann 1. júní. Og með þessum barnabóta auka verið að koma til móts við fjölskyldur sem hafa orðið fyrir miklum röskunum af völdum faraldursins til dæmis vegna skertra starfsemi leik og grunnskóla. Og áætlun stjórnvalda að þessi umfang barnabóta aukans nemi 3,1 miljardi króna. Þriðji flokkurinn síðan úttekt séreignarsparnaðar, veittur heimild til að taka út séreignarsparnað upp að alltaf 800.000 krónum á mánuði, næstu 15 mánuði. Og það mun leggjast tekjuskattur á þessar útgreiðslur eins og aðra tekjur, en þær munu hins vegar ekki skerða barna eða vaxtabætur. Og með þessari heimild geta einstaklingar notað eigin sparnað til að mæta tímabundum erfiðleikum sem þið lendi vegna faraldursins. Og þetta mun einnig auka eftirspurn í efnahagslífinu á þeim tíma sem við þörfnumst hennar sem mest. Og áætlað umfang þessarar aðgerðar nemur 9,5 milljarði króna. Það að segja við áætlum að úttektirnar mun nema þeirri upphæð. Og þá að þriðji og síðasti flokkurinn og það eru aðgerðir til að hefja efnahagslega viðspyrnu. Og fyrsta tillagan í þeim flokki snýr að ferðaþjónustunni. Þar munur stjórnvöld sem sagt, í samstarfið heildarsamtök ferðaþjónustufyrirtækja veita öllum íbúum á Íslandi stafrænt gjafabréf til að ferðast innanlands. Og hugmyndin með þessu að auka umsvif ferðaþjónustunnar sem fyrst leið og aðstæði leyfa hér innanlands vegna þess að stjórnvöld gera ráð fyrir að það muni það muni rofa til hér innanlands áður en alþjóðleg landamæri opnast og erlendum ferðamönnum muni fjölga í sama mæli. Framlag stjórnvalda til þessa úrræðis mun nema 1,5 milljarði og nánar útfærsla í vinnslu núna í samvinnu við áðurnefnd samtök. Auk þessa gjafabréfs, stafræna gjafabréfs, munu stjórnvöld fella niður gistináttagjald til ársloka 2021 og áætluð áhrif þeirra lækkunar 1,6 milljarðar og loks munu stjórnvöld ráðast í alþjóðlegt markaðsátak til að kynna Ísland sem áfangastað þegar aðstæði leyfa. Þannig að undirbúningur á þessu átaki hafi núna strax en því verður ekki hrint í framkvæmt fyrir en væntam á þess að erlendi ferðamenn byrji að koma til landsins í meiri mæli. Og allar þessar þrjár aðgerðir þeim hugsað, markmið við þeim að styrkja viðspyrnu ferðaþjónustunnar þegar hlutirni komast í eðlilegt horf. Áttunda tillagan og önnur í flokki viðspyrnu útvíkkun á allir vinna úrræðinu. Núna mun endurgreiðsla virðisauka skatts vegna vinnu við byggingaframkvæmdir á húsnæðum einstaklinga hækka úr 60% í 100%. Og auk þess mun endurgreiðslan ná til fleiri sviða. Hún mun ná til þjónustu á heimilum einstaklinga og hún mun einnig ná til byggingaframkvæmda félagasamtaka til almannaheilla sem eru meðal annars íþróttafélög og björgunarsveitir. Áætluð áhrif þessarar aðgerðar nema 8 milljörðum króna og þau áhrif koma öll til á þessu ári. En gildistími breytingarinnar út þetta ár. Þá munur stjórnvöld einnig greiða fyrir innflutningi og það verður gert með niðurfellingu og frestun inn- og aðflutningsgjalda. Tollafgreiðslugjöld verða felld niður, sú lækkun nemur 600 milljónum króna og greiðslum aðflutningsgjalda verður frestað og það mun styrkja lausafjárstöðu þeirra sem að flytja inn vöru til landsins 14 milljarða króna. Og að lokum, sem tíunda aðgerðin, snýr að fjárfestingunum og stjórnvöld munu flýta umsvifum frá fjárfestingum til að stuðla að efnahagslegum vexti strax á þessu ári. Og það eru kannski svona þrjár áherslur í þessari fjárfestinga áætlun. Og hún snýr í fyrsta lagi að því að fjölga störfum. Verður mikil þörf á því á komandi mánuðum á þessu ári að skapa strax ný störf á mörgum ólíkum sviðum í samfélaginu. Í öðru lagi verður gert samstarfi fyrirtækja öllum stærðum og gerðum að auka nýsköpun. Þannig að þetta ekki bara vegir, hafnir og steypa, heldur einnig vinna og hugvit og fjölmargir aðri þættir sem við munum kynna síðan nánar. Og loks fjárfestingi til framtíðar, það verið að flýta þessum fjárfestingum, þar koma alla til á þessu ári, en þetta eru samt langtíma fjárfestingar sem koma samfélaginu til góðs til lengri tíma litið. Og svona skiptast fjárfestingarnar, þarna koma til samgöngu mannvirki, fjárfestingar opinbera félaga og innviðir, fasteignir, stafrænt Ísland og upplýsingatækni, menningu íþróttir, rannsókn í nýsköpun, að nýbyggingar orkuskipti og græna lausnir. Þannig að þetta er mjög, þetta eru fjölbreytta fjárfestingar sem eru ráðist í. Þetta eru þá tillögurnar 10. Það skiptast í varnir, vernd og viðspyrnu og heildaráhrif eru rúmlega 230 milljarðar. Áhrifin af þeim, efnahagslegu áhrifin, eru þríþætt. Í fyrsta lagi munu opinber útgjöld aukast og útgjöldin eru út í hagkerfið, út í íslenskt hagkerfi á þessu ári. Í öðru lagi mun útlána geta bankakerfisins aukast, þannig að bankakerfi verður í betri stöðu til að veita fyrirtækjum lán sem þurfa á því að halda. Og í þriðja lagi verða fjármunir færðir til einstaklinga og fyrirtækja sem þessir aðalega geta þá notað til að koma sér í gegnum þessa tíma. Þannig að samandregið eru tillögurnar 10 nema 230 milljörum sem jafngildir 7,8% landsframleiðslu og með þessum aðgerðum eru stjórnvöld að stíga afgerandi skref til að verja lífskjör og leggja grunn að skjótum efnahagsbata. Takk fyrir.